Kontekst proqramı da studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Xeyriyyəçilik, Azərbaycanın da öz buffetləri varmı?
Vaxt var idi ki, 6000-8000 dollarlıq operasiya mənim üçün çox böyük çətin problem idi. Amma bugünkü gündə elə bir şey olmuş olsa, daha asan, daha tez tapa bilərəm.
Rafiq Əliyevi işdən niyə çıxartdılar?
Mən Məhz Prezidentin sərəncamına şərh etmək fikrində deyiləm.
Jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası jurnalisti qoruya biləcəkmi?
Jurnalistlərə baskılar çoxalıb, jurnalistika ictimaiyyəti xartiya imzalanmamalı, kütləvi aksiyalara qoşulmalıdır.
Kontekst proqramımıza xeyriyyəçilik haqda söhbətlə başlayırıq. Dünyanın ikinci ən varlı adamı, var dövləti 44 milyard dollar olan Buffettin, bunun 37 milyardını xeyriyə verməsi Amerikada, eləcə də dünyada müzakirə mövzusu olaraq qalır. Bununla bağlı Azərbaycandakı vəziyyəti də bilmək maraqlı olardı ki, Azərbaycanda xeyriyyəçilik nə yerdədir? Buna çox mu pul ayrılır, ayrılmayanda mani olan nədir? Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, Azərbaycanda xeyriyyəyə çox mu pul ayrılır?
Elxan, bununla bağlı hər hansı statistika yoxdur, amma mən xeyriyyə aksiyalarına ehtiyacı olanlardan soruşub maraqlandım. Bakıdakı psixonevroloji uşaq evinin direktoru İradə Musayeva deyir ki, təmənnasız yardımların sayı 5-6 il əvvəllə müqayisədə artıb. Məsələn, indi xəstə uşaqların müalicəsi üçün pul tapmaq daha asandır.
İnsanların son 5-6-7 ildə dinə meyli artdıqca, bu sahədə insanların meyli çox artıb. Vaxt var idi ki, 6000-8000 dollarlıq operasiya mənim üçün çox böyük çətin problem idi. Amma bugünkü gündə elə bir şey olmuş olsa, daha asan, daha tez tapa bilərəm.
İradə Musayeva xeyriyyəçiliyin artmasını dinə qayıdışla yanaşı insanların maddi vəziyyətinin yaxşılaşması ilə də əlaqələndirir. O deyir ki, xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar arasında həm zəngin adamlar, həm də orta təbəqədən olanlar var. Hətta öz maddi imkanı o qədər də geniş olmayan insanlar da uşaq evinə kömək eləyir. İradə Musayevanın sözlərinə görə əsasən insanlar göstərdikləri yardımı reklam eləmək istəmirlər, amma uşaq evinə telekameraların müşayiəti ilə də gələnlər olur.
Elə bir təşkilat olub, kömək eləyib, xırda bir şeyi reklama gedib. Hətta o gətirdiyini sonra üzr istəyirəm, mən heç onu yetimə gedirdə bilməmişəm. Ət produktu olub, görmüşük ki, iylənir, üzr istəyirəm, həyətdə onda bastırmışam, heç yerə də deyə bilməmişəm. O, onun bizneslə məşğul olan adamdır, onun üzr istəyirəm, orucu görür, xarab olur, iylənir, gətirib verib. Belə də olub.
Amma İradə Musayeva belə halların az olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə elə məmurlar da var ki, pulla yox, uşaq evinin böyük məbləğlə pula başa gələcək hansısa probleminin həllinə kömək eləyir, o bunu da xeyriyyəçilik sayır. Azərbaycan qanunlarında sahibkarların xeyriyyəçiliyə həvəsləndirilməsi ilə bağlı hər hansı müddəa yoxdur. Bunu Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Əli Paşa Qaybalıyevdən öyrəndik, amma onun sözlərinə görə bunu mənfi hal kimi qəbul eləmək olmaz. Əli Paşa Qaybalıyev deyir ki, inkişaf etmiş ölkələrin sahibkarları ilə Azərbaycan biznesmenlərini bu məsələdə yan-yanaşı qoyub müqayisə eləmək düzgün deyil, çünki Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf tarixi böyük deyil.
İndi inkişaf elədikcə, belə deyək də, sahibkarlarımızın sayı artdıqca, onların vəsaiti çoxaldıqca bu işdə daha dərindən iştirak edəcəklər. Amma bu gün də var, belə hallar bu gün də var. İri sahibkarlarımız il ərzində öz büdcələrini tərtib edərkən belə bir maddə də ayırırlar xeyriyyə aksiyaları üçün və il ərzində də ondan istifadə edirlər.
Əli Paşa Qaybalıyev böyük şirkətlərin təmənnasız yardımları əsasən səhiyyə və təhsil sahəsinə yönəltdiyini bildirir. Amma bəzi ekspertlərə görə Azərbaycandakı sahibkarlar xeyriyyəçilik sahəsinə daha çox vəsait yönəldə bilərlər, buna imkanları da var, sadəcə bunu stimullaşdırmaq lazımdır. İndi qanuna görə hər hansı şirkət öz gəlirindən hansısa xeyriyyə aksiyasına pul ayırırsa, buna görə də dövlətə vergi ödəməlidir. Mənfəət vergisi isə 22%-dir. Milli Məclisin deputatı Əli Məsimov hətta sahibkarları xeyriyyəçilikdən çəkindirən amillərin olduğunu da deyir. Onun sözlərinə görə müstəqil şəkildə xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar məmurların təzyiqi ilə üzləşə bilər.
Kimsə əgər xeyriyyəçiliklə məşğul olursa, gəlib onun başının üstünə alırlar ki, pulun deyəsən sənə çoxdur, biraz da bizə ver.
Əli Məsimov. milli donorluğun zəif olması vətəndaş cəmiyyətinin dayaqlarından olan qeyri-hökumət təşkilatlarının da inkişafını ləngidir. İctimai təşkilatlar xarici donorlardan asılı vəziyyətə düşür. Elə bu səbəbdən Azərbaycan Qeyri-Hökumət Təşkilatları Milli Forumu indi xeyriyyəçilik fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi üzərində işləyir. Qeyri-hökumət təşkilatları yaxın vaxtlarda öz təkliflərini hökumətə təqdim eləmək fikrindədirlər.
Rövşən, çox sağ ol. Azərbaycanda xeyriyyətçilik məsələsini geniş şəkildə cümə günü canlı efirə çıxacaq, günün söhbətində müzakirə eləyəcək. Kontekst proqramı davam edir.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda gedən kadr dəyişikliyi haqda. Azərbaycan Prezidenti səbəb göstərmədən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsini icra edən Rafiq Əliyevi işdən çıxartdı. Bu, dini qurumlarla işdə dəyişiklik olacağının mı əlamətidir? Eyni vaxtda yada düşür ki, İlham Əliyev prezident seçiləndə, nazirləri öz vəzifələrində yenidən təsdiq edəndə, o vaxt Rafiq Əliyevi sədr təyin eləmədi. Rafiq Əliyev indiyə kimi sədr vəzifəsinin icraçısı olaraq qalırdı. Rafiq Əliyevin başçılıq elədiyi komitənin Qafqaz müsəlmanları idarəsi ilə də münasibətləri gərgin idi. Bir dəfə məsələ hətta məhkəməyə gedib çıxdı. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmağını nə ilə izah edirlər, niyə çıxartdılar?
Rəhan, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasının səbəbini yəqin ki, onun özü daha yaxşı bilir. Ancaq Rafiq Əliyev hələ ki, bundan danışmaq istəmir.
Mən bir cümlə ilə cavab verəcəm, mən ümumiyyətlə prezidentin sərəncamına şərh etmək fikrində deyiləm.
Ancaq ekspertlər Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasını əsasən, onunla Qafqaz Müsəlmanlar Ruhani İdarəsinin sədri Şeyx Lüslam Hacı Allah Şükür Paşazadə arasında ciddi qarşıdurma yaranması ilə izah edirlər. Mülahizələrə görə dövlət başçısı məhz bu qarşıdurmanın nəticəsi olaraq Rafiq Əliyevi işdən çıxarmaq qərarına gəlib. Buna qədər isə həm bu iki qurum arasında məhkəmə çəkişməsi gedirdi, həm də tərəflərdən bir-birinə ünvanlanan sərt ittihamlar eşidilirdi. Bir sıra dini araşdırmaların müəllifi Altay Göyüşov deyir ki, Rafiq Əliyevlə Allah Şükür Paşazadə arasında çəkişmələr sırf şəxsi ədavətdən qaynaqlanmırdı. Onun sözlərinə görə həm dini və vicdan azadlığı haqqında qanuna edilən düzəlişlər, həm də dini icmaların qeydiyyat məsələsinin Ədliyyə Nazirliyindən alınaraq komitəyə verilməsi bu iki qurum arasında qarşıdurmanı qaçılmaz etmişdi. Eyni zamanda da düzəlişlərə əsasən bütün İslam yönlü dini icmalar Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə tabi edilirdi. Hətta hansısa müsəlman icmasını qeydiyyata almaq istəyən komitə gərək Ruhani İdarəsindən rəy alıydı. Altay Göyüşovun sözlərinə görə bütün bunlar da Azərbaycandakı müxtəlif təriqətlərə məxsus bir sıra müsəlman icmalarında yalnız mənfi reaksiyalar yaradırdı.
Sən zorla deyirsən ki, Azərbaycanda olan Nursiyə, Azərbaycanda olan Sələfiyə deyirsən ki, sənin dini liderin şeyxdir. Yani olmur deyə biləcək, eləmizək, qəbul eləmizək, yəni bunun inancı ilə, o uyğunu gəlmir. Sən nə tər katolika məcbur eləyə bilərsən ki, sən pravoslav, tax ki, Konstantinopol patriarxının rəhbərliyini qəbul eləyə, yoxsa sən nə tər deyə bilərsən bir erməni icmasına ki, sən daha katolikosa tabi olmur deyəsən, bundan sonra papaya tabi olur deyəsən. Yəni bu bir cür absurd bir məsələdir.
Ancaq tərəflər arasındakı qarışdırmanı heç də hamı qanundakı mövcud ziddiyyətlərlə izah etmir. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Uğurlu deyir ki, qarşıdurma tədricən maddi ideoloji müstəviyə də keçməyə başlamışdı.
Bilirsiniz ki, burada ümumiyyətlə müxtəlif təriqətlərlə əməkdaşlıq məsələsi də var idi. Belə ki, cəmiyyətdə komitəni vəhabilərlə və digər Azərbaycan üçün qeyri-ənənəvi təriqətlərin nümayəndələrlə əməkdaşlıqda ittiham edildilər. Burada deyək ki, həcc ziyarəti və o ziyarətin təşkil olunmasında kimin daha çox səlahiyyətə malik olması ətrafında da mübahisələr var idi. Bundan əlavə məscidlərdə axundların təyin olunması və s. kimi. Yəni, sadə ifadə etsək, üzr istəyirəm, bunların arasında bir yorğan davası var idi.
Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması ilə bağlı məqalələr dərc edən bir sıra qəzetlərdə buna əsas səbəb kimi dini komitə ilə ruhani idarəsi arasında yaranan qarşıdurmanı göstərirlər. Hətta bir sıra qəzetlərin yazdığına görə Şeyx Lüslam Allah Şükür Paşazadə şəxsi nüfuzundan istifadə edərək Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına nail olub. İstifaya göndərilməzdən bir qədər əvvəl Rafiq Əliyev həm də Azərbaycandakı bir sıra dini qruplaşmaların hakimiyyətə gəlmək istəmələrindən və bəzi dövlət məmurlarının ayrı-ayrı dini təriqətlərə xidmət etmələrindən bəhs edən bəyanatlar verirdi. O yüzden mənimlə söhbətində həmin bəyanatlarla işdən çıxarılması arasında heç bir bağlılıq görmədiyini, hələ də bu cür bəyanatların üstündə durduğunu söylədi. Onun sözlərinə görə bu bəyanatların verilməsində dövlətin xüsusi məqsədləri var idi. Rafiq Əliyevin bundan sonraki fəaliyyətinə gəldikdə isə özünün deməsinə görə yenə elmi-dini araşdırmalarla məşğul olacaq.
Mənim indi bu saatları İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzim var, mənim özümün işim var, mən bura gələndə oradan gəlmişəm. O fəaliyyətim mən hələ hər iki davam elətdirəcəm. Əgər mən lazım olsam, haradasa yenə dövlət işində işləməyə hazıram. Yəni, mənim üçün problem yoxdur. Mənim, deməli, işsiz qalmıram, mənim işim var, mən İrşad İslam Araşdırmalar Mərkəzinin direktoruyam. O vəzifəyə də qayıdıram, öz yerimdə işləyirəm.
Deməli...
Ta ki, mən yenidən dövlətin... Əgər işinə yarayası ola bilsəm, yerinə qayda bilərəm.
İlxan, dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi 2000-ci ildə yaradılıb və o vaxtdan dünənə, yəni iyunun 27-sinə qədər bu quruma Rafiq Əliyev rəhbərlik edirdi. Ancaq İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçildikdən sonra bir sıra nazir və komitə rəhbərlərini yenidən öz vəzifələrinə təsdiq etsə də, Rafiq Əliyevi dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri vəzifəsinə təsdiq etməmişdi. Rafiq Əliyev 3 il idi ki, sadəcə həmin səlahiyyətləri icra edirdi.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə jurnalistlərin təhlükəsizliyi haqda. Redaktorlar Birliyinin təşəbbüsündə jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası imzalanıb. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, xartiyada əsasən nələr qeyd olunur?
Elxan, jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyası adlı sənədi redaktorlar birliyi hazırlamışdı. Sənədi imzalayanlar isə həm kütləvi informasiya vasitələri rəhbərləri, həm də hüquq müdafiə təşkilatlarıdır. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığına təhlükə olduğu indiki şəraitdə xartiyanı imzalayanlar öz üzərlərinə söz azadlığını, jurnalistlərin hüquq və təhlükəsizliyini müdafiə eləmək, kütləvi informasiya vasitələrinin azad və təhlükəsizlik inkişafına şərait yaratmaq, eyni zamanda bu prinsipləri müdafiə etmək öhdəliyi götürürlər. Xartiyanın müəlliflərindən biri jurnalistlərin azadlıq və təhlükəsizlik institutunun nümayəndəsi Emin Hüseynov.
Jurnalistin informasiyanı toplamaq, yaymaq, şərh etmək, faktları təhrif etmədən və qanunun ona verdiyi hüquqdan yararlanmaqla istənilən şəxsi tənqid etmək hüququ var. Heç kəsin jurnalistə qanundan kənar iradlar bildirməyə və onu əqidəsindən döndərə bilməz. Və axırıncı jurnalist şəxslərdən, təşkilatlardan və dövlətlərdən şəxsi həyatına olan təhlükə və zərurcalıqdan müdafiə olunmaq üçün milli və beynəlxalq qanunvericiliyin ona verdiyi bütün hüquqlardan yararlansın.
Bu Emin Hüseynovun jurnalistlərin təhlükəsizlik xartiyasının əsas prinsipləri haqqında dedikləri idi.
Kəbiran, bəs bunlar kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda, konstitusiyada yoxdurmu? Bu xartiya əməli bir nəticə verə bilərmi?
Elxan, elə bu prinsiplərin qanunlarda olması fikir müxtəlifliyi yaradıb. Sənədi imzalamış Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov deyir ki, xartiya qanunvericilikdə olan normaları kiməsə xatırlatmaq üçün deyil. Onun fikrincə bu sənəd qanunvericilikdə olan normaların pozulmasına qarşı ictimai müqavimətin təşkil olunmasını nəzərdə tutur.
Tam dəqiq, yəni bütün standartlara üst-üstə düşməsə belə biz ictimai təşkilat anlamına gəlir. Bu normaların uğrunda mübarizə aparan adamların imzası ilə və iradələri ilə təsdiq etdiyi bir ictimai təşkilat anlamına gəlir ki, cəmiyyət bu cür hallara qarşı etiraz etsin və bu xartiya ətrafında toplaşan, bu xartiya imza atan insanlar və təşkilatlar bu səfərbərliyi təmin edə bilsinlər. Xartiyanın konkret mahiyyəti bundan ibarətdir.
Qənimət Zahidov, sənədi imzalamayan Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri Hüquq Salmanov deyir ki, bu vaxta qədər çox sənəd imzalanıb, ancaq işləməyib. O həm də hesab edir ki, xartiyadakı prinsiplər qanunlarda varsa, yeni bir sənədə ehtiyac yoxdur.
İnsan haqları, o cümlədən də jurnalistlərin haqları və məsuliyyəti qanunlarla tənzimlənir. Düzdür, jurnalistlərə basqılar çoxalıb, Bahəddin Həzliyevin döyülməsidir, Mirzə Sakitin tutulmasıdır. Jurnalistika ictimaiyyəti xartiya imzalanmamalı, jurnalistika təşkilatlanmalı, kütləvi aksiyalara qoşulmalıdır. Biz belə xartiyalardan çoxlu görmüşük.
Hüquq Salmanov, Azad Söz Jurnalistlər Komitəsinin sədr müavini Rəsul Mirhəşimli də o qənaətdədir ki, indiyə qədər imzalanan çox sənədlər olsa da nəticə olmayıb.
Jurnalistikaya ilk növbədə dövlətin siyasəti dəyişməlidir. Yəni, jurnalistikaya siyasət bu yönümdə dəyişməlidir ki, Azərbaycanın normativ aqlarından nəzərdə tutulan bütün müddalara əməl olunsun. Yəni, jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə imkan yaradılsın. Jurnalistlər ayrı-ayrı yazılarına görə və mövqələrinə görə təqib olunmasınlar. Bu prinsiplər əgər bərqərar olsa, onda bu ayrı-ayrı xartiyaların, ayrı-ayrı sənədlərin və müdafiə aqlarının yaranmasına da ehtiyac olunmaz.
Rəsul Mirhəşimli, Elxan, onu da deyim ki, bu xartiyanı 40-dan artıq kütləvi informasiya vasitəsi və ictimai təşkilat nümayəndələri imzalayıb. Sənədə qoşulmaq hələ açıqdır. İqtidar təmsilçiləri və bəzi media qurumlarının rəhbərləri isə bu fikirdədirlər ki, mətbuatda vətəndaşların təhqir olunması halları çoxalıb, qəzetlərdən şantaj üçün istifadə olunur. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası iyunun 20-sində bu mövzuda dəyərli masada keçirmişdi. Həmin tədbirdə partiyanın icra katibi Əli Əhmədov Mətbuat Şurasının səlahiyyətlərinin artırılması təklifini vermişdi. Bildirmişdi ki, Mətbuat Şurasına məhkəmə iddiaları qaldırmaq imkanı verilməlidir. Bundan sonra bəzi müstəqil və müxalifət mətbuatının rəhbərləri təhlükəsizlik xartiyasını imzalamağı gündəliyə gətirdi və imzaladı.
Çox sağ ol Kəbiran. Yadçılar Birliyinin sədri Anar deyir ki, Yadçılar Birliyinin sədri olmaq böyük müsibətdir. Yazıçı Anara suallar və onun cavabları Azadlıq Radiosunun web saytında, saytın ünvanı azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramımız isə davam edir. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı. Bu kitab İstanbulda ikinci dəfədir ki, çap olunur, Azərbaycanda isə buna elə bir maraq göstərilməyib. Azərbaycan Cümhuriyyətinin mühacirət sənədləri ilə yaxından tanış olan və dediyinə görə bu sənədlər əlində olan müəllifin özünə də diaspora yaratmaqdan danışanların və mühacirət ədəbiyyatından tədbir keçirənlərin nədənsə yadına düşmür. İstanbuldan Mais Əlizadəyə qulaq asaq.
Şərqdə və qərbdə Azərbaycan mübarizəsi ilə bağlı nə qədər elmi əsər yazılmışsa, bunların demək olar ki, hamısında mənbə kimi Məmmədəmin Rəsulzadə və Mirzəbala Məmmədzadənin verdiyi bilgilər öz əksini tapmışdır. Bu sözlər sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyevin Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı adlı monoqrafiyasından götürülüb. 300 səhifəli kitab bu günlərdə İstanbulda ikinci dəfə nəşr edilib. Kitabı öz vəsaiti hesabına çap etdirən Vəliyev Azərbaycan dərnəklərindən birinə 500 nüsxə verib. Söz verilsə də bir ildir ki, pulunu ala bilmir. Əfqan Vəliyev 1974-cü ildə Ermənistanın Göyçə məhalində anadan olub. 1992-ci ildə İstanbul Universitetində ali təhsilə başlayan Vəliyev Azərbaycanın sosial düşüncə tarixində Mirzəbala Məmmədzadə adlı əsərini yazıb. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı əsərinə görə 2004-cü ildə sosiologiya doktoru alimlik dərəcəsi alıb. Əsərin Türkiyənin elmi dairələri tərəfindən maraqla qarşılandığını qeyd edən Əfqan Vəliyevə ilk sualımız belə olur. Azərbaycanda da maraqlananlar oldumu? Əfqan dedi ki, bəzi tələbə və alimlərdən müsbət reaksiya alsam da kitabı göndərdiyim rəsmi dairələrdən heç bir cavab ala bilmədim. Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı kitabında zəngin arxiv materialları əsasında 19-cu əsrin ortalarından Azərbaycandakı düşüncə və fəlsəfi cərəyanlara ətraflı təhlil edilmiş, Əfqanın dövlətsiz müxalifət adlandırdığı mətbuat səhifələrindəki türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək tezisləri ətrafına gedən mübahisələrə bugünün prizmasından baxılmışdır. Müəllif düşüncə həyatımızın karifeyləri olan Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağayev, Məmmədəmin Rəsulzadə, Əlimərdən bəy Topçubaşov və Mirzəbəla Məmmədzadənin Azərbaycanın tərəqqisi naminə ortaya qoyduqları fəlsəfi fikirləri sosioloji nöqteyi nəzərdən incələmişdir. Söhbətimizdə Əfqan Vəliyev deyir ki, Sovet dövründə adı çəkilən adamlar Azərbaycanın təfəkkür sistemindən kənarda qalmışlar. Təəssüf ki, bu prosesin izlərinə indi də rast gəlinir. Biz də sual veririk. Bir anlığa təsəvvür edək ki, yeniləşmə və milliyyətçilik mübarizəsi nəticəsiz qalmış və 28 may 1918-ci ildə Azərbaycan Cümhuriyyəti elan edilməmişdi. Yəni, Azərbaycan Rusiyanın bir əyaləti olaraq qalmışdı. 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılanda bizim müstəqil dövlət elan etməyimiz nə dərəcədə mümkün olacaqdı? Müstəqil dövləti yaradan tarixi şəxsiyyətlərin müstəqillik dövründə sistemdən kənardan qalması məntiqə nə dərəcədə uyğundur? Gənc alim Əfqan Vəliyev deyir ki, 28 mayı elan etmiş və sonra mühacirətdə Azərbaycanın istiqlalı uğrunda mübarizə aparmış insanların bugünkü sistemdən kənarda qalmasının səbəbi Müsavat Partiyasının yenidən yaradılması və bəzi tarixçilərin Rəsulzadə və başqalarının adından istifadə edərək hakimiyyətə gəlmə iddialarıdır. Yəni, Əfqan Vəliyevin fikrinə görə Müsavat ideologiyası və Rəsulzadə adı tarixdə qalmalıymış. Bu cavab özü ilə yeni sual gətirib gəlir. Daşnaq Partiyası da tarixdən gəlir, ancaq Ermənistanda hakimiyyətdədir. Gənc alimin cavabı.
Bunun səbəbidir ki, bugün orta məktəblərimizdə Məmməd Əmir Rəsulzadənin, Mirzəbalanın adları doğru şəkildə dəyərləndirilmir. Tarixçilərimiz saraya xidmət eləyə şəkildə, elm adamlarımız saray mantalitəsindən, insanlara xidmət mantalitəsindən özlərini qutarıb gerçəkdən Azərbaycan xalqının milləti üçün mübarizə aparmağın yollarını axtardıqları zaman o insanlar, bizim bəhs elədiyimiz insanlar, Məmməd Əmir Rəsulzadə, Mirzəbala Məmmədzadə, Əli Mərdan bəy Topçubaşovlar, Əli bəy Hüseynzadələr, Əhməd Ağayevlər Azərbaycan tarixində haqq etdikləri yerləri alacaqlar. Çünki bu insanlar bizlər üçün mübarizə etdilər, Azərbaycan üçün mübarizə etdilər. Mən inanıram ki, gün gələcək ki, bu insanlar tarixdəki yerlərini və dəyərlərini alacaqlar.
Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı kitabının müəllifi sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyev Azərbaycan tarixinə ən geniş perspektivdən baxmağın tərəfdarı olduğunu vurğulayır. O, tarixin dünya arxivlərindəki sənədlər əsasında araşdırılması halında obyektiv durumun ortaya çıxacağına və hadisələri öz adı ilə adlandırmağa imkan yaranacağına inanır.
Nə vaxta qədər yəni bəzi insanlar tərəfindən dönüb dolaşacaq, biraz da ətrafımıza baxmaq lazımdır, keçmişimize baxıb onları da doğru şəkildə dəyərləndirmək lazımdır.
Əcnəbi ölkələrdə Azərbaycan diasporası yaratmağa qarşıya məqsəd qoymuş Dövlət Komitəsi bu yaxınlarda Antalya şəhərində ziyalıların forumunu keçirirdi. Mətbuatdan oxuduğumuza görə forumda mühacirətdəki Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı məruzələr də dinlənilib. Mühacirət üzrə mütəxəssis olan sosiologiya doktoru Əfqan Vəliyevdən soruşuram ki, bu səbkili toplantılara dəvət alırsamı, bugünə qədər diaspora kontekstində səni də itirib axtaran oldumu? Gənc alim, 300 səhifəlik Azərbaycanda yeniləşmə və milliyyətçilik hərəkatı kitabının müəllifi Əfqan Vəliyev suala belə cavab verdi.
Mənim bu şəkildə maraqlan olmayıb, amma bu çox üzücü bir şeydir. Əlimdə mühacirətim, bütün sənədləri əlimdədir. Mühacirət üzərində özümü çox ciddi şəkildə inşa etdirdiyim halda mənə qarşı heç bir maraq olmadı.
Bu İstanbuldan müxbirimiz Mayıs Əlizadənin reportajı idi. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Yayda istirahətə hara getmək olar, daha doğrusu yay tətili günlərində uşaqları hara göndərmək olar? Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Yay tətilinə çıxan uşaqlar harada dincəlir? Valideynlər yayın qızmar günlərində bu problemi necə həll edirlər? Bu suallarla paytaxt Bakıda valideynlərə müraciət etdim.
Bağda, bir uşağı bağlarında.
Hələ ki evdədirlər.
Bir dənə Çingiz Mustafayev adına hala girdi. Eşitdiyimiz, bildiyimiz. Ya bağa, indi bizim imkanımız olsa, harasa bir yana.
Hələ ki evdədirlər. Hələ ki yeri yoxdur. İndi bir dənə reklam verirlər. MVD-nin pioner lageri var. Onlar yazır, məsələn, məndən 15 günə nə qədər böyük summada pul istəyirlər. Ona da hər adamın gücü çatmır geçsin.
Bu, paytaxt Bakıda valideynlərdən aldığım cavab var idi. Söhbətləşdiyim valideynlərin bəzilərinin dediyinə görə yay tətilində uşaqlarını istirahətə göndərə bilməmələri imkansızlıqdan çox uşaqların istirahət edə biləcəyi yerlərin qıtlığı ilə bağlıdır. Vaxtı ilə pis-yaxşı fəaliyyət göstərən istirahət düşərgələrindən indi cəmi bir neçəsinin qaldığını deyən valideynlər həmin düşərgələrdə də artıq boş yer qalmadığını bildirirlər. Bu düşərgələrdən biri Bakının Şüvalan qəsəbəsindəki vaxtı ilə Yuri Gagarinin indi isə Çingiz Mustafayevin adını daşıyan istirahət düşərgəsidir. Bu qəsəbədə əvvəllər uşaqların istirahət etdiyi ikinci bir uşaq pansionatı isə hazırda təmir edilir. Pansionatdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə təmir işləri yeni başladığından bu yay uşaqlar həmin pansionatda dincələ bilməyəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan və Çingiz Mustafayevin adını daşıyan uşaq istirahət düşərgəsində isə 100 uşağın istirahət etməsi mümkündür. Düşərgənin rəisi Vaqif Şirəliyev deyir ki, burada 7 yaşından 14 yaşına qədər uşaqlar istirahət edir. Uşaqların 20 günlük istirahətinə görə valideynlər köhnə manatla 540 min manat. Daxili İşlər Nazirliyində çalışan valideynlər isə 270 min manat pul ödəyirlər. Uşaq hüquqları üzrə Azərbaycan QHT Alyansının milli koordinatoru Nabil Seydov uşaqların istirahəti ilə bağlı vəziyyətin çox pis olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Bakıda uşaqların istirahət edə biləcəyi bir iki düşərgə olsa da bölgələrdə belə yerlər ümumiyyətlə yoxdur. Nabil Seydov deyir ki, QHT Alyansının bir neçə üzvü diabetli, valideyn himayəsindən məhrum və küçə uşaqları üçün bəzi yerlərdə istirahət düşərgələri təşkil edir. Amma Azərbaycandakı uşaqların sayına görə bu çox azdır. Nabil Seydova görə vaxtilə uşaqların istirahəti üçün onların oxuduğu orta məktəblərdə də istirahət düşərgələri təşkil olunurdu, amma bu ənənə indi yalnız bir neçə rayonda qalır.
Bu şəhər tipli yay düşərgələriyiz, amma təəssüf ki, bu təcrübə Azərbaycanda yalnız bir neçə rayonda bizim araşdırmalarımız, monitorinqimiz onu göstərir ki, bir neçə rayonda yəni bu təcrübədən yararlanırlar, amma çox əlbəttə ki, az.
Həm söhbətim deyir ki, hazırda öz valideynləri ilə xarici ölkələrə istirahətə gedən uşaqlar da var, Şüvəlandakı pullu istirahət düşərgələrinə gedənlər də. Amma bu istirahət hüququ olan uşaqların çox az bir hissəsidir.
Problem ondadır ki, küçədə olanların və evdə qalanların, gündən gizlənənlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Yəni mən dediyim o düşərgələr, bir neçə düşərgə var Bakıda, biri Şamaxıda, onlara cəmsi, belə deyək, heç bir faizin olan uşaq ona cəlb olunmayıbdır. Yəni cəmsi bir neçə yüz uşaq üçün, amma məktəbli uşaqların sayı bizdə 1.5 milyondur təxminən, hətta ondan da artırdır. Amma ümumi uşaqlarımızın sayı 3 milyondur.
Nabil Seyidov. Bakı SOS Uşaq Kəndi də ötən illərdə olduğu kimi himayəsində olan uşaqları gələn aydan bəzi yerlərə istirahətə göndərəcək. SOS Uşaq Kəndinin pedaqoji məsləhətçisi Fərqanə Məmmədova deyir ki, himayəsində olan uşaqların əksəriyyətini onların öz işçiləri bu il yaşadıkları rayonlara aparacaklar. Bir neçə nəfər də Şüvəlanda yerləşən Çingiz Mustafayev adına istirahat düşərgəsinə göndəriləcək. Gənclər və İdman Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasovun sözlərinə görə, Nazirlik ilk növbədə az təminatlı və qaçqın ailələrindən olan uşaqlar üçün istirahat düşərgələri təşkil etməyə başlayıb. Bundan başqa Nazirlik xüsusi istedadı beynəlxalq tədbirlərdə qalib və mükafatçı olan uşaqları xarici ölkələrə istirahətə göndərəcək. Bəzi rayonlarda da uşaqların səmərəli istirahətinin təşkil olunacağını deyən cənab Abbasova görə, Gənclər və İdman Nazirliyi bu il ümumilikdə 500 uşağın istirahət xərclərini özlərinə götürüb. Bundan başqa şimal rayonlarında yerli gənclər və idman idarələri tərəfindən də bir neçə düşərgənin açılacağı gözlənilir. Raqib Abbasov deyir ki, uşaqlar üçün nəzərdə tutulan bütün istirahət düşərgələrində 90-cı ildən başlayaraq qaçqınlar yerləşdiyindən həmin düşərgələr, pansionatlar indiyə qədər təyinatı üzrə fəaliyyət göstərə bilmir. Raqib Abbasovun sözlərinə görə qaçqınlar yeni salınan qəsəbələrə yerləşdiriləndən sonra Gənclər və İdman Nazirliyi həmin düşərgələrin yenidən bərpasına və öz təyinatı üzrə fəaliyyət göstərməsinə çalışacaq. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Ərdəbilin son qarmaqarışığında 352 adam tutuldu ki, indi 35-i zindandadırlar. Bu sözü Ərdəbil ustanının dadqistəri ya ədliyə rəisi Qulandıcaq Xələfi Rizayi dedi. Xələfi Rizayinin sözünə görə zindanda olan 35 adamın bir neçəsi Parsabadın narazılığında da huzurları var imiş. Xələfi Rizayi tutulanların ziddinə olan nə türə dəlilləri açmadı, amma iddia etdi, bu 35 adamın dosiyələri incələnir və bizim əlimizdə kafi qədər dəlil var ki, mühakimiyə kifayət edər.
İnsaf Əli, onlar Azərbaycanlıların etirazlarında tutulanlardı.
Bəli, bəli. Ərdəbil ustanının ədliyyə rəisi iddia etdi ki, bu dəlillər tutulanların əməllərindən, keçirdəklərindən və qarmaqarışıqda olmalarından toplanıb. Dadqüstəri rəisi polis və bəzi rəsmi məqamlardan da qüsurun olmalarını xəbər verdi və təkid etdi. Buradan bu barədə davranışları heç nə etməyib, amma bəzi məqamların əlindən gələnləri əsirgəmələrindən dolayı göz ötməməli idi. Amma belə bir şəraitdə heç məsulu və təşkilatı soru işarəti altına almaq olmaz. Xələfi Zayıq qəbul edir ki, Ərdəbildə bir neçə qazetəçi yaruznaminizlər tutulublar, həbsdə qalıblar və sorğulanıblar. Sorğu dönəmi keçəndən sonra da azad olublar. Bu barədə Ərdəbil ustanın ədliyyə rəisi dedi, qazetəçi və mətbuat əhalisindən təkcə dördü tutulmuşdular. Amma indi qalan 35 zindanın içində heç jurnalist yoxdur. O bu sözləri o halda dedi ki, Əmir Hüseyn müvahidi bir qazetəçi olaraq Meşkinşəhrin həbsxanasında açlıq etirazında davam verir. Bu halda ki, İranın rəsmi məqamları və hətta Şərqi Azərbaycanın ədliyyə rəisi Azərilərin etirazlarında əcnəbi casusluq servislərinə bağlı olanların tutulmasından ya onların ayaq rədd ya izlərindən söz aparırlar. Qulandıcaq Xələfi Rizayi iddia etdi ki, 30 gün əvvəldə ya Xordad ayının 6-sındakı Ərdəbil hadisələrində heç xarici məmləkətlərə bağlı olan adam tutulmayıbdı. Amma buna görə ki, o başqa məqamlardan bağlı qalmasın sözünə belə davam verdi. Yəqin ilə demək olar ki, düşmənin napaç əlləri sonki hadisələrdə gözə çalır. Əsas ikinci xəbərimiz Dələ Babəkə görədir. Bu günlər Babək Xürrəmcinin anadan olan gününün il dönümü günləridir. Azərbaycanlılar hər yerdən sabah və bir gün ondan qalan bir qalasına getməyə hazırlanırlar. Babəkin qalasının bu ilki toplantısı Tir ayının 8-i və 9-u Cuma axşamı və Cuma günü ya Həziran ayının 29 və 30-unda qeyd olacaq. Bu yolda təkcə Azərilər çalışmırlar. Bəlkə də İranın əmniyyət qüvvələri Azərilərdən neçə qat çox çalışır. Buna görə də həbsdə olmayan Azəri siyasi fəalları tutub və həbsə salmağa əl vurublar. Və İranın Azərbaycan bölgəsində çoxlu insanları tutublar, ta qələbəbəki getmənin qabağını alsınlar. Təyid olmuş xəbərlər hikayət edirlər ki, dünən Tir ayının 6-sında və Həziran ayının 27-sində Azərbaycanın siyasi məhbuslarından müdafiə edən komitə ASMAK-in əsli üzvlərindən biri Rıza Əbbasi Zəncan şəhərində ittilaat məmurları vasitəsilə tutuldu. ASMAK təyid edir ki, dünən 7 nəfər Miyanda bir Qoşaçayda, 8 adam Mərətdə, 2 kişi Xudafərində, 4, 1 nəfər Xoyda və 1 nəfər də Ərdəbildə ittilaat idarəsi tərəfindən tutuluqlar və həbsə düşüblər. Bu tutmalardan əlavə Babək qalasına gedən yolların hamısını bağlayıblar və hər kim Kələybər mahalına tərəf yollanır, müxtəlif maneələrlə üzbəyüz olur. Təcrübə göstərir. göstərir ki, rəqabətə gedənlər hər yoldan istifadə edirlər ta özlərin ora yetişsinlər. Buna görə də Şərqi Azərbaycan Ustamın yol polisi bugün 3 gün boyunda hər türə motosikletdən istifadə eləməni və bu şəhərin, bu ustanın şəhərlərinin arasında yollarda hərəkət etməni qədəğən etdi.
Çox sağ ol İnsaf Əli. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi isə 14:24 gənclik proqramıyla başa çatır.
14:24 Biz çox az uduzduğumuzdan biz örgə şanışı uduzmağa.
Qiymətləri salsın.